Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin! Hei ja tervetuloa kesätauon jälkeen taas kuuntelemaan Hunajapurkki-podcastia. Täällä on tosiaan taas Helena ja Selja paikalla. Ja me ollaan tosi innolla taas käynnistelemässä uutta kautta.
Niin ollaan. Ja tähän heti alkuun, ennen kuin mennään aiheeseen tänään, niin pakko kiittää nyt ihan kaikkia kuuntelijoita. Me ollaan saatu tosi paljon kuunteluita meidän kesätauon aikana ja myös ihania palautteita. Kiitos jokaisesta niistä ja laittakaa niitä myös jatkossa meille. Niitä voi laittaa Instagramiin, Hunajapurkki podcast, tai sitten meidän sähköpostiin, joka löytyy tuosta meidän jakson tiedoista. Niin kiitos paljon.
Joo, hei kiitokset, suuret kiitokset myös täältä kaikille teille.
Mut hei, syksy on saapunut ja koko perhettä jännittää. Perheen pienokainen on aloittamassa päiväkodin, mikä tarkoittaa, että hän viettää siellä jatkossa 5 päivää viikossa, noin 7-9 tuntia päivässä. Yhteinen aika vanhempien kanssa vähenee ja jotkut toiset aikuiset ottavat hänestä vastuuta. Vanhempien mielessä liikkuu monta kysymystä. Saakohan hän sieltä kavereita? Millaisia aikuisia hänen ryhmässään on? Muistavatkohan ne antaa hänelle sen tärkeän unipupun unille? Paijaakohan joku hänet uneen? Mitä jos joku kiusaa tai tönäisee häntä? Mitä jos hänelle tulee meitä ikävä? Lohdutetaanko häntä? Otetaanko hänet syliin? Mitäköhän siellä päiväkodissa oikeastaan edes tapahtuu? Ja kerrotaanko siitä meille? Tänään me puhutaan varhaiskasvatuksesta, eli meidän työstä ja suuresta intohimon aiheesta. Varhaiskasvatusta katsotaan tapahtuvaksi päiväkodissa, mutta myös ryhmäperhepäiväkodissa ja joissakin kerhoissa, mutta tänään me puhutaan ja painotetaan nimenomaan päiväkodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta, ja me itse myös työskennellään nimenomaan päiväkodissa. Tämä jakso syntyi sen takia, että me ollaan oikeastaan jo pitkään koettu tarvetta tehdä tämä jakso. Me ollaan kiinnitetty siihen huomiota, että se päiväkodin toiminta ja se, että mitä varhaiskasvatus on, niin se ei ole ihan itsestäänselvä asia, varsinkaan kaikille vanhemmille, mutta ei oikeastaan aina ihan myöskään päiväkodin työntekijöille. Ja ei esimerkiksi ole ihan selvää kaikille, että ketä siellä päiväkodissa työskentelee ja mitä siellä niin kuin pitäisi tapahtua. Tämä jakso koostuu nyt sellaisista osioista, että ensin me puhutaan tässä vähän niin kuin tämmöinen infopläjäys tähän alkuun, että me kerrotaan, että mitä se varhaiskasvatus tosiaan on ja miten se eroaa päivähoidosta. Sitten me kerrotaan siitä, että ketä siellä työskentelee. Me puhutaan vähän lasten varhaiskasvatussuunnitelmista, eli lasten vasuista, sekä erityisen tuen saamisesta. Ja sitten tosi tärkeänä ja ajankohtaisena aiheena on myös se, että monet lapset aloittaa päiväkodin nyt tässä syksyllä, niin me puhutaan vähän siitä päiväkodin aloituksesta ja mitä asioita siihen liittyy. Ja sitten näiden jälkeen niin me ollaan Helenan kanssa sovittu etukäteen, että me ollaan molemmat valmisteltu joku semmoinen puheenvuoro, missä sana on vapaa, ja me halutaan puhua sellaisista asioista, jotka kuohuttaa meidän tunteita tällä hetkellä liittyen keskusteluun varhaiskasvatuksesta, ja näistä asioista me aiotaan nyt tänään puhua suoraan. Mun yksi ystävä Toivokin, kun keskusteltiin tästä podcastista, niin hän sanoi mulle, että hän vaan niin toivoisi, että joku joskus sanoisi asioita suoraan, niin tänään on myös sellaista tiedossa. Eli vähän myös niin kuin poiketaan siitä meidän normaalista jakson rakenteesta. Mutta kuten muissakin jaksoissa, niin tässäkin jaksossa ollaan hyödynnetty myös ammattikirjallisuutta ja ennen kaikkea myös omia kokemuksia ja sitä koulutusta ja työkokemusta.
Yes. lähdetään vaan sitten käyntiin.
Lähdetään käyntiin.
Rakkaudesta varhaiskasvatukseen.
Jep. No niin, elikäs, mitäs on varhaiskasvatus ja mitä lapsen oikein kuuluisi siitä saada? Varhaiskasvatushan on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja sillä pyritään takaamaan tasavertaiset lähtökohdat kaikille lapsille. Joku luennoitsija joskus sanoi, että lapsi ei synny 7-vuotiaana. Eli kun lapsi menee kouluun, niin se oppiminen ei ala vasta sitten. Ei voida ajatella, että se koulupolku ja oppiminen alkaisi 7-vuotiaana, vaan se, mitä sitä ennen tapahtuu ja mitä tehdään, niin sillä on paljon merkitystä siinä, että lapset sais ponnistaa niitä omia unelmia ja tavoitteitaan kohti elämässä. Varhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jossa painottuu pedagogiikka. Ja puhutaan tämmöisestä niin kuin kolminaisuudesta, eli hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Ja kun mä kysyin mun ystäviltä, jotka on opettajia, että mitä he haluaisivat, että mä puhun tässä jaksossa, niin tosi monet sanoivat, että tuo esiin sitä, että miten se hoito eroaa siitä varhaiskasvatuksesta. Ja hoito on tosi tärkeä osa, ja kun puhutaan hoidosta, niin yleensä tarkoitetaan tällaista perushoidollista, eli sitä, että huolehditaan lapsen syömisestä, nukkumisesta, vaatetuksesta, vaipanvaihdoista ja muista tällaisista asioista. Ja toki kun on pienistä lapsista kyse, niin sehän on ihan äärettömän tärkeää. Mutta kun siihen otetaan se kasvatus ja opetus mukaan, niin silloin nähdään niissä hoitotilanteissa myös niitä muitakin merkityksiä ja mahdollisuuksia. Esimerkkejä tästä on semmoiset vaikka, että kun annetaan lapselle syliä ja hoivaa, niin ammattilainen ymmärtää, että tämä läheisyys ja sylin antaminen esimerkiksi tukee lapsen emotionaalista hyvinvointia, joka on kaiken oppimisen ja kaiken ilon ja onnellisuuden pohjalla. Lapsen kanssa jutellaan, keskustellaan, käytetään rikasta kieltä, silloin tuetaan lapsen kielen kehitystä, kannustetaan lapsia omatoimisuuteen ja näin vahvistetaan muun muassa motorisia taitoja, toiminnanohjausta. Ja esimerkiksi, kuten itsesäätelyjaksossa puhuttiin, niin kun lasta rauhoitetaan tunnekuohusta, niin silloin vahvistetaan sitä lapsen itsesäätelyä. Eli jos ajatellaan, että olisi vaikka pelkästään perushoitoa, niin se jäisi aika semmoiseksi valjuksi ja aikuinen olisi ikään kuin jossain muualla läsnä kuin siinä hetkessä, mutta kun siihen perushoitoon ottaa nämä asiat mukaan, niin aikuinen osaa hyödyntää niitä tilanteita sen lapsen hyvinvoinnin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajien ja erityisopettajien pedagoginen vastuu korostuu ja toimintaa toteutetaan yhdessä sosionomien ja hoitajien kanssa. Henkilöstön tulee ymmärtää lapsuuden merkitys, ja heillä tulee olla tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Kaksi suurta asiakirjaa ohjaa varhaiskasvatusta. Toinen on varhaiskasvatuslaki, ja toinen on valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, eli VASUn perusteet. Varhaiskasvatussuunnitelmaan lyhennetään yleensä VASU, niin mä puhun nyt VASUsta. Ja nämä on velvoittavia asiakirjoja, eli niitä täytyy noudattaa. Historiasta mä nyt sen enempää puhu, vaikka sekin on tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, jos katsotaan, miten kaikki asiat on niin kuin menneet, mutta mä mainitsen sen verran, että 2013 siirryttiin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alta opetusministeriön hallinnon alle. Eli silloin alettiin erityisesti puhumaan just varhaiskasvatuksesta päivähoidon sijaan. Ja just tämä pedagoginen puoli alkoi enemmän korostua siinä toiminnassa. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa tämmöinen oppimiskäsitys, mikä määritellään siinä VASUssa. Siellä muun muassa mainitaan, että lapset kasvaa, kehittyy ja oppii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja että lapsi on aktiivinen toimija. Eli kun puhutaan pienten lasten oppimisesta ja ylipäätään opettajista varhaiskasvatuksessa, niin usein tulee vähän semmoinen mielikuva monelle, että jotenkin yritetään tehdä siitä päiväkodista semmoista koulumaista paikkaa, mutta siitä ei ole missään nimessä kyse. vaan pienten lasten pedagogiikka ja just varhaiskasvatuksen opettajan koulutus on sellainen, että ymmärretään just se, että miten se pieni lapsi oppii. Kaiken tutkimisen ja ihmettelyn ja semmoisen leikin kautta asioita. Ja että oppiminen tapahtuu just kaikkialla ja on kokonaisvaltaista. Lähtökohtana oppimiselle on aina aikaisemmat kokemukset, mielenkiinnon kohteet, taidot, turva ja sitten se hyvinvointi. Tärkeää on myös vertaisryhmään kuuluminen ja tosiaan leikki nähdään tosi merkityksellisenä varhaiskasvatuksessa. Kalliala nostaa kirjassaan lapsuushoidossa tämmöisen esimerkin tilanteesta, mikä mun mielestä hyvin valottaa ehkä tätä meidän niinku työtä. Hän kirjoittaa näin, että jos makaa potilaana sohvalla lapsi kainalossaan, tekeekö silloin oikeaa työtä oikein? Kariseeko ammatillisuus sitä mukaan, kun tunnekylläinen läheisyys lisääntyy? Entä jos joku näkisi? Ymmärtäisikö ulkopuolinen, että sensitiivinen sohvalla köllöttelijä rikastuttaa lasten leikkiä ja säätelee taiten hänen vapauttaan? Eli tämän esimerkin kautta just tulee esiin se, että se sohvalla köllöttelevä, sensitiivinen, leikkivä aikuinen on yleensä just siellä asian äärellä. Eli just siellä ymmärtää sen teorian ja on hyödyntämässä sitä siellä työn äärellä. Eli tosiaan pienten lasten opetus on sitä lähellä olemista.
Mietin, että pitäisikö meidän tässä välissä avata vielä se sensitiivisyyssana, koska se tulee varmasti toistumaan meillä tässä moneen kertaan, ei vaan tämän jakson aikana, vaan myös tulevissa jaksoissa.
Joo, ehdottomasti.
Ja ollaan varmaan viitattu edellisissäkin jaksoissa. Sensitiivisyys on kuitenkin niin tärkeä osa sitä aikuisen olemista, kun puhutaan pienistä lapsista.
Joo, haluatko avata sitä?
Joo, mä voisin koittaa tässä spontaanisti avata vähän, että mitä sillä tarkoitetaan. Eli sensitiivinen aikuinen on tosiaan semmoinen aikuinen, joka huomioi ja kohtaa sen lapsen aidosti. Hänellä on semmoinen lämpö ja herkkyys nähdä ja kuulla se lapsi juuri semmoisena, kun hän aidosti on. Ja tämä aikuinen osoittaa tosiaan ihan koko olemuksellaan, eleillä, ilmeillä lapselle, että tämä lapsi on tärkeä ja että aikuinen haluaa juuri nyt tässä viettää aikaa juuri tämän lapsen kanssa.
Hyvin avattu. Ja tosiaan toi on tosi tärkeä kyllä, tai semmoinen keskeinen käsite meidän työssä, toi sensitiivisyys.
Kyllä.
Sitä aika paljon niin kuin käytetään, mutta just tärkeä ymmärtää, mitä sillä niin kuin meinataan.
Mm. Se lämpö ja herkkyys olla aidosti läsnä.
Nimenomaan. No mihin lapsella sitten on oikeus varhaiskasvatuksessa? Lasten oikeudet, jotka on ihmisoikeussopimuksessa, on tietenkin siellä taustalla. Ja on tosi tärkeää ymmärtää, että se niiden oikeuksien toteutuminen riippuu nimenomaan aikuisten toiminnasta. Lapsella on myös oikeus kaikkeen tähän. Musiikki, liikunta, taide, kulttuuri, kuvataide, ilmaisutaide, tanssi, leikki ja kirjallisuuskasvatukseen sekä elämyksiin ja juhliin. Eli kaikkea tätä pitäisi siis olla ja kaikkea tätä pitäisi sisältyä sinne varhaiskasvatusvuoteen. Ketään ei saa asettaa eri asemaan, esimerkiksi sukupuolen, iän, alkuperän, kielen tai uskonnon perusteella. Lapsella on oikeus luottamukselliseen suhteeseen henkilöstön kanssa ja siihen, että päiväkodin henkilöstö tuntee hänet yksilönä ja huomioi hänen yksilöllisen kehityksen. VASUssa puhutaan arvoista, jotka ohjaa toimintaa, ja siellä esimerkiksi mainitaan lapsen edun ensisijaisuus, joka on tosi tärkeä asia, että sitä meidän toimintaa siellä päiväkodissa niin pitäisi aina ohjata nimenomaan se lapsen etu. Että aina pitää katsoa niistä kiikareista, että toteutuuko lapsen etu tässä tilanteessa ja tässä päätöksessä. Ja lapsella on oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun sekä siihen, että hänen mielipiteet otetaan huomioon. Ja ylipäätään lapsuuden itseisarvo on tosi tärkeä, että me nähdään se, että jokainen lapsi on arvokas ja tämä hetki tässä on tärkeä. Arvoissa mainitaan myös ihmisenä kasvaminen, eli totuus, hyvyys, oikeudenmukaisuus, rauha, sivistystä arvostetaan ja se, että on tahto ja tapa toimia oikein. Kiusaamista, rasismia ja väkivaltaa ei hyväksytä varhaiskasvatuksessa. No, varhaiskasvatuksen laatua on tutkittu ja on todettu se, että se laatu vaihtelee tosi paljon. Ja on myös todettu, että laadukas varhaiskasvatus hyödyttää lapsia ja erityisesti niitä lapsia, jotka kasvaa kuormittavissa oloissa kotona ja myös niitä lapsia, kenellä on erityisen tuen tarvetta. On myös todettu, että heikkolaatuisessa varhaiskasvatuksessa ainakin osa lapsista voi huonosti. Ja on tärkeää jatkuvasti arvioida siellä päiväkodissa, että toteutetaanko niitä lapsen oikeuksia ja miten sitä voitaisiin vielä parantaa sitä toimintaa. Kalliala nostaa esiin, että sensitiiviset aikuiset ovat yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen välttämättömistä ehdoista. Ja hän myös nostaa esiin sen, että semmoiset lasta ja aikuista lähentävät toimintatavat voidaan niin kuin nähdä hyviksi toimintatavoiksi ja semmoista, mitkä loitontaa, voidaan nähdä huonoiksi. Ja muistaakseni, olikohan juuri Kalliala, jonka lause on jäänyt sitä luennolta mieleen, että mitä enemmän on vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välillä, niin sitä yleensä laadukkaampaa se toiminta on. Myös henkilöstön koulutus on laajasti tutkimuksissa todettu keskeiseksi varhaiskasvatuksen laadun mittariksi. Esimerkiksi kansainvälisesti perhepäivähoito ei täytä kansainvälisiä varhaiskasvatuksen määritelmiä sen takia, että perhepäivähoitajilla ei ole pedagogista koulutusta. Eli pedagogista varhaiskasvatusta saa pääasiassa päiväkodista, tai ainakin pitäisi saada. Kalliala toteaa myös, että suuret laatuerot tekee koko järjestelmästä haavoittuvaisen, ja että se laadun nostaminen vaatii muutoksia sieltä lainsäädännöstä alkaen, mutta niin, että se päätyy sinne yksittäisen lapsen kohtaamiseen. Ja viime vuosina on tosi paljon laissa tapahtunut asioita, mitkä niin kuin vie asioita eteenpäin ja on menossa niin kuin parempaan suuntaan, mutta ehkä ollaan siinä tilanteessa, että se pitäisi vielä saada jalkautettua kunnolla sinne päiväkodin toimintaan. Ja kansallinen koulutuksen arviointikeskus, eli KARVI, on määritellyt laatuindikaattoreita. Ne on meidän lähteissä, niihin kannattaa tutustua, siellä on paljon asioita. Mutta mä nyt mainitsen vähän tämän jakson tulevaisuutta ajatellen sen, että hyvään varhaiskasvatuksen laatuun kuuluu just se myönteinen, välittävä, kannustava ja hellä vuorovaikutus, sensitiivisyys, se, että havaitaan lasten aloitteet, ja että toiminta on pedagogista ja turvataan lapselle myönteiset oppimiskokemukset.
Varhaiskasvatuksessa työskentelee useita eri ammattilaisia, ja me halutaankin hieman avata, että keitä siihen henkilökuntaan kuuluu ja minkälaisia koulutuksia taustalta löytyy. Jokaisella ammattilaisella on tosi tärkeä rooli just kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamisessa. Me voitaisiin lähteä käyntiin varhaiskasvatuksen opettajasta. Varhaiskasvatuksen opettaja tai varhaiskasvatuksen opettajalla on pedagoginen päävastuu. Ja he vastaakin oman ryhmänsä lasten kasvatuksesta ja opetuksesta sekä lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman eli VASUn laatiminen ja arviointi. Varhaiskasvatuksen opettajilla koulutus on yliopistopohjainen, sama kuin muilla opettajilla, eli kasvatustiede on pääaine ja pedagogiikka on tärkeässä roolissa. Varhaiskasvatuksessa työskentelee myös varhaiskasvatuksen sosionomeja. He vastaa työssään enemmän perheiden välisestä yhteistyöstä ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta. Sosionomeilla on ammattikorkeakoulutausta ja koulutuksessa painottuu enemmän sosiaalityö. Nämä nimikkeet varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi ovat melko tuoreet. Ne on ollut käytössä jo muutamia vuosia. Ja just näillä uusilla uusilla tehtävänimikkeillä halutaan selkiyttää eri tiede- ja osaamistaustasta tulevan henkilöstön tehtäviä. Me ollaan kumpikin varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat auttaa just varhaiskasvatuksen henkilöstöä arjen työssä. Tukee vanhempia ja henkilökuntaa lapsen yksilöllisessä kasvatuksessa, kehityksessä ja opetuksessa. Auttaa löytämään tukea tarvitsevat lapset mahdollisimman varhain. Sekä on myös mukana toiminnan sekä yksilöllisen tuen suunnittelussa ja seurannassa. Organisoi lasten kuntoutukseen ja tukeen liittyvien suunnitelmien laadintapalaverit, kartoittaa, koordinoi ja kehittää varhaiskasvatusta noin ylipäänsä. Ja varhaiskasvatuksen erityisopettajilla tosiaan koulutus on sellainen, että siellä on pohjalla se varhaiskasvatuksen opettajan koulutus yliopistossa, ja siihen päälle tehdään vielä erilliset erityisopettajan opinnot yliopistossa. Sitten päiväkodissa työskentelee myös lastenhoitajia, tai varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat vastaa lastensa ikä- ja kehitystason mukaisesta hoidosta ja kasvatuksesta, ja työnkuvassa korostuu just lasten perushoito ja hoiva. Koulutus on ammattikoulupohjainen, ja he on opinnoissaan keskittyneet juuri nimenomaan lasten varhaisvuosiin. Tämän lisäksi päiväkodeissa työskentelee tietenkin myös esihenkilöitä. Ja päiväkodissa esihenkilöillä on tosi paljon vastuullaan. Päiväkodissa ei ole erikseen sihteereitä, kuten esim. Kouluissa on koulusihteereitä, jotka hoitaisivat kaiken sen paperityön. Johtajan työtä ei ole eriytetty esimerkiksi, että olisi erikseen johtaja, joka vastaisi niistä hallinnollisista asioista, ja sitten johtaja, joka vastaisi henkilöstö- ja pedagogiikkajohtamisesta. Kaikki nämä osa-alueet kuuluu yhdelle johtajalle. Ja omassa työssä on moneen kertaan just käytännössä saanut huomata, kuinka suuri työmäärä ja valtava vastuu painaa monia johtajia. Ehdottomasti toivoisin, että juuri sille tärkeälle pedagogiselle ja henkilöstöjohtamiselle olisi enemmän tilaa. Et liian monesti just näkee, että yhdenkin talon sisällä voi olla todella suuria pedagogisia eroja ryhmien välillä. Ja tässä tapauksessa just se, että yhteiselle pedagogiselle keskustelulle, linjauksille, tavoitteille tulisi ihan johdon puolesta semmoiset selkeät linjaukset ja ohjeistukset, niin sillä saataisiin paljon semmoista.
Saanko minä sanoa välikommentin?
Ihan, ilman muuta, kerro.
Että just tämä, että kun nyt niitä lakejakin on niinku kirkastettu siellä niinku asiakirjapuolella näitä asioita, niin ehkä just se taitekohta, missä tällä hetkellä mennään vähän metsään, on se, että kun johtajilla ei ole aikaa johtaa niitä asioita siellä niinku henkilöstölle, niin sitten sen takia ne laatuerot on aika suuret. Että se on just se semmoinen hankala taite siinä, että tietenkin niin kuin kaikki tietää, on varmasti oman ammatin puolesta, niin se johtaminen on tosi tärkeää kaikissa työyhteisöissä.
Kyllä, se on tosi sirpaleista vielä.
Kyllä, toivottavasti mennään siinä parempaan suuntaan.
Ehdottomasti. Ja just tässä kaikessa niin korostuu just se pedagogisen johtajan työ ja tuki, että se saataisiin se laatu tasaiseksi siellä. Johtajilla koulutustaustat vielä vaihtelee, mutta vuodesta 2030 lähtien johtajilta vaaditaan vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Ja näin siis varhaiskasvatuslaki sen määrittelee.
Sen verran haluan vielä tuohon kommentoida tähän koulutusasiaan, että nythän on just määritelty, että tällä hetkellä pitäisi olla jokaisessa ryhmässä 2 just korkeakoulutettua henkilöä, ja toisen heistä pitää olla yliopistossa koulutettu opettaja. Eli joko 2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitaja, tai sitten varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Se pitäisi olla se niin kuin rakenne siinä lapsiryhmän niin kuin sen aikuistiimin sisällä, mutta tilannehan on siis se, että opettajista on ihan tosi huutava pula, ja useat lastenhoitajat tai sitten sosionomit tekee sitä varhaiskasvatuksen opettajan paikkaa tällä hetkellä. Että se on semmoinen asia, mikä on myös haaste, että kun laki määrittää jotain, mutta sitten ei vielä olla niin kuin siinä, että pystyttäisiin täysin sitä toteuttamaan, mutta se on semmoinen kanssa, missä toivottavasti päästäisiin eteenpäin. Ja sitten toinen asia, minkä mä haluan niin kuin vanhemmille nyt just erityisesti sanoa, että semmoinen, mikä on vähän ongelmallista meidän niin kuin ammatissa, on se, että kun seuraa vaikka paljon keskusteluja tuolla netin ihmeellisessä maailmassa ja muualla, niin usein kuulee sellaista puhetta, että puhutaan päiväkodin tädeistä tai hoitajista tai sedistä tai mistä ikinä, niin, se on semmoinen, mikä koetaan yleisesti aika ongelmalliseksi, koska kun puhutaan näin, että siellä päiväkodissa työskentelee vaikka tätejä, niin silloin se jää aika lailla niin kuin varjoon ja ehkä niin kuin epätietoisuuteen se, että siellä työskentelee tosiaan koulutettua henkilöstöä. Että se on semmoinen asia, mihin toivoisin kiinnitettävän huomiota, että puhuttaisiin opettajista, sosionomeista ja hoitajista, että kunnioitetaan jokaista ammattilaista ja heidän koulutustaustaa. Ja kun se tiedetään, että se miten puhutaan asioista, niin sillä on vaikutusta siihen, että mikä se yleinen ajatus ja tieto on ylipäätään. Ja se on erikoista jotenkin, en tiedä mitään muuta ehkä alaa, missä se näin selkeästi jotenkin korostuu.
Kyllä, se on totta. Mutta tämänkin takia tämä meidän podi on tärkeä tiedon lähde. Eli just se, että saadaan lisää tietoa ja ymmärrystä siitä, että mitä se varhaiskasvatus on ja keitä siellä työskentelee ja mitä se pedagogiikka oikein tarkoittaa.
Okei, eli seuraavaksi puhutaan sitten lasten varhaiskasvatussuunnitelmista, eli lasten vasuista. Ja niille, kenen lapsi on päiväkodissa, niin onkin jo tuttua se, että jokaiselle lapselle laaditaan tämmöinen vasu, eli oma varhaiskasvatussuunnitelma, ja käydään tämmöinen vasukeskustelu vanhempien kanssa. Vasun laatiminen edellyttää ennen kaikkea varhaispedagogista ja kehityspsykologista osaamista sekä hyviä havainnointitaitoja. Ja vasun laatimisesta vastaa opettaja, mutta hän tekee sen yhdessä tiimin kanssa. Eli jokainen aikuinen, joka lapsen kanssa työskentelee, niin on tärkeässä asemassa siinä, että he tuovat heidän havaintojaan ja tietoa esiin lapsesta. Vasun tavoite on taata jokaiselle lapselle pedagoginen ja tavoitteellinen hoitokasvatus ja opetus ja saada lapsi näkymään yksilönä. Kun lähdetään tekemään vasua, niin pysähdytään pohtimaan lasta yksilöllisenä kokonaisuutena. Vasuun tulee merkitä lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, jotka on ylipäätään toiminnan lähtökohtana. Ja tässä täytyy just huomioida se, että jokaisella lapsella on oikeus kehittää niitä omia vahvuuksia ja kukoistaa. Vasuun kirjataan myös onnistumisen hetket, joita jokaisella lapsella on. Ja nämä kirjataan sinne sen takia, että nämä on tosi tärkeitä lapsen motivaation kannalta. Sitten vasuun kirjataan lapsen haasteet ja tuen tarpeet. Ja siinä on tärkeää nimenomaan se, että määritellään, että milloin, missä olosuhteissa nämä haasteet ilmenee ja miten ne ilmenee. Ja nämä tulee kirjata lasta kunnioittavalla tavalla. Kun kirjataan pedagogisen toiminnan tavoitteet, niin on tärkeää just se, että voi olla, että jollakin lapsella on esimerkiksi vaikka haasteita useammalla osa-alueella, mutta että mietitään niin kuin se priorisointi, että mikä on just tässä hetkessä nyt se niin kuin asia, mihin halutaan keskittyä, ja mitkä ne on ne sopivan pienet askeleet. Tehdään tarkat tavoitteet, joita pystytään arvioimaan jälkeenpäin. Ne pitää olla semmoista, jotka on saavutettavissa, realistisia ja sopivasti aikataulutettuja. Ja tärkeää on kirjata ne ratkaisut siihen tarvittavaan tukeen tai oppimiseen, eli että miten aikuinen toimii. Ja nimenomaan, että miten aikuinen toimii lapsen kanssa, koska aikuinen on se, joka vastaa siitä, että hän pyrkii opettamaan ja auttamaan lasta sen hyvän ja myönteisen kautta eteenpäin kehityksessä. Lapsi on kuitenkin aktiivinen toimija, mikä on tärkeää myös ymmärtää, ja sitten myös on tärkeää huomioida ympäristötekijät. Eli vaikka esimerkiksi se, että että millaisilla järjestelyillä, vaikka istumapaikoilla, pystytään vaikuttamaan johonkin oppimiseen tai muuta tällaista. Lapsen näkökulma otetaan esiin, eli sen iän ja kehitystason mukaan huomioidaan lapsen mielipiteet itsestään ja hänen, että mitä hän osaa ja mitä hän voisi harjoitella. Eli voidaan haastatella lasta tai sitten tehdään niitä tarkkoja havaintoja. Ja tärkeää on just nähdä se, että vaan niin kuin toisella puolella on ne taidot, onnistumiset. Ja ne on tosi tärkeitä, koska siinä vahvistetaan lapsen itsetuntoa, minäkuvaa ja onnistumisen mahdollisuutta, kun pidetään nämä asiat vahvasti mielessä. Eli on tärkeää se positiivinen puhe lapsen ympärillä ja ylipäätään se positiivinen pedagogiikka, josta meillä onkin erikseen myös jakso. Ja sitten siellä vaan toisella puolella on ne asiat, että ne haasteet ja tavoitteet, että mikä on tällä hetkellä se juttu, mitä opetellaan. Kun keskustellaan vanhemman kanssa, niin vanhempi on oman lapsensa asiantuntija. Vanhemmat tietää oman lapsen historian ja osaa kertoa omasta lapsestaan, tuntee hänet parhaiten. Ja sitten taas opettaja on se, joka on asiantuntija siinä keskustelussa ja tuo sitten sitä puolta esiin. Ja keskustelussa käydään läpi havaintoja ja ajatuksia. Ne kirjataan, opettaja kirjaa ne ylös ja sitten vanhemmat allekirjoittaa tämän vasun. Ja kun tämä vasu on allekirjoitettu, niin se on sitova asiakirja. Eli sen jälkeen opettaja, sosionomi ja hoitaja siellä ryhmässä on velvollisia toimimaan sen mukaisesti. Ja vanhempia ei voi ohittaa tässä prosessissa, vaikka olisi vieras kieli tai kulttuuri, tai vaikka vanhemmat ei osoittaisi kiinnostusta tätä asiaa kohtaan, vaan opettajan tehtävänä on osallistaa se vanhempi mukaan siihen ja osoittaa, että kuinka merkityksellinen tämä asia on. Tämä on tosi tärkeä niin kuin, että ne lasten vasut ohjaa sitä ylipäätään sitä päiväkodin toimintaa. Ja nyt sitten, eli meillä on nämä lasten vasut, ja ne on ne asiakirjat, jotka ohjaa se ryhmän toimintaa ja sitä opettajan suunnittelua. Ja sen lisäksi opettaja huomioi siinä suunnittelussa nämä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman, ne kaikki, mitä mä luettelin sen pitkän litanian, niin ne asiat myös.
Se on vähän niin kuin koulumaailmassa on OPS-opetussuunnitelma,
niin, just
joka
niin.
Toimii siellä taustalla koko aika.
Jep.
Ohjaa sitä toimintaa, niin samalla tavalla tämä iso vasu on siellä meillä taustalla koko aika.
Just näin.
Tuo ne isot linjat siihen toimintaan.
Ja sitten vielä sen lisäksi täytyy löytyä se puoli, että osataan tarttua niiden lasten aloitteisiin ja lähteä sitten myös sitä kautta luomaan sitä toimintaa, että jos lapset osoittaa kiinnostusta jotain tiettyä asiaa kohtaan, niin se on myös siellä, joka ohjaa sitä opettajan suunnittelua. Eli opettajan täytyy huomioida toimintaa suunnitellessa tosi monta asiaa, ja se on tosi haasteellista työtä. Ja se vaatii sen, että osaa nähdä sen kokonaisuuden, osaa nähdä ne lapset yksilöinä siellä, ja osaa nähdä ne mahdollisuudet niissä tilanteissa siellä arjessa, että milloin on hyvä hetki vaikka, hei, että nyt me mennään potkiin yhdessä tuota palloa, koska tämä lapsi harjoittelee niitä korkeamotorisia taitoja, tai että nyt mä istun tämän lapsen kanssa pelaamaan tätä peliä ja niin kuin vahvistan hänen minäkuvaa ja itsetuntoa tässä ja hänen kielitaitoa. Et se vaatii semmoista, että sä jatkuvasti oot oikeasti tosi läsnä siinä tilanteessa ja mietit, että missä se sun paikka oikein on. Eli tää on todella, mä yritän tässä avata sitä, että kuinka haasteellista ja vaativaa työtä varhaiskasvatuksen työntekijät tekee. Eli siinä pitää todella huomioida niin kuin monta asiaa. Ja sitten on tosi tärkeää ehkä tähän vielä sitten todeta, että kun tämä työ on vaativaa ja tässä täytyy huomioida nämä asiat, niin sitten on myös se puoli, että nämä päiväkodin rakenteet ei tällä hetkellä aina ihan tue sitä vaativaa työtä. Että esimerkiksi just tämä, että ei ole tarpeeksi koulutettua henkilöstöä tai ei saada aina sijaisia esimerkiksi, tai että voi olla, että ryhmät saattaa olla tosi haasteellisia joissakin paikoin ja näin.
Kyllä, tai justiinsa sitä, että kun sitä työtä pitää tietenkin suunnitella, niin sitten, että se suunnitteluaika ei sieltä rakenteista sitten löydykään.
Kyllä. Että vaativaa työtä ja vielä ollaan tässäkin asiassa siinä, että toivottavasti mennään
kyllä
sitä kohti, mitä lakikin tällä hetkellä vaatii siltä työltä. Juuri. Sitten ihan lyhyesti vaan tuosta tuen tarpeesta vielä, että VASUssa sanotaan, että riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Ja samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Ja varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan niin kuin siirrytty semmoisesta niin kuin erityisryhmäajattelusta semmoiseen, että se erityinen tuki pitää olla siellä lapsen omassa lähipäiväkodissa, siinä omassa ryhmässä, että se pitää järjestää sinne, eikä niin, että poimitaan erityislapset johonkin omaan koppiin, että se on ehkä tälleen kärjistettynä se
kyllä
niin kuin idea siellä taustalla. Jokaiselle lapselle kuuluu yleinen tuki, esimerkiksi just turvallinen ilmapiiri, struktuurit, ennakointi, ohjattu leikki, vahvuus, perustaisuus, sensitiivisyys, tällaiset asiat. Ja jokainen aikuinen antaa tätä yleistä tukea, eli myös sijaiset ja opiskelijat ja ihan jokainen ammattilainen siellä. Mutta sitten jos lapsella ilmenee jotain kehityksen ja oppimisen haasteita, tai herää minkäänlainen huoli niin hyvinvoinnista, niin silloin ollaan heti huoltajan yhteydessä ja otetaan asia puheeksi. Ja tämä voi tuntua monesta vanhemmasta hankalalta asialta ja usein tuntuukin ja täysin ymmärrettävistä syistä, mutta toivon just, että vanhemmat ymmärtäisi sen, että varhaiskasvatuksen henkilökunta tällöin nimenomaan yrittää tarjota sitä mahdollisimman varhaista tukea, että se tilanne ei pääsisi ikään kuin menemään yhtään huonompaan suuntaan, vaan että annettaisiin lapselle se apu heti mahdollisimman nopeasti. Jos tämä yleinen tuki ei riitä, niin arvioidaan tilanne ja sitten annetaan lapselle lisää tukea. Usein näissä on vähän kuntakohtaisia eroja, mutta usein tämä niin kuin ensimmäinen tuki varhaiskasvatuksessa on semmoinen, jonka opettaja kirjaa, että millaisia pedagogisia ratkaisuja tehdään siinä ryhmässä niillä resursseilla, mitä on. Jos se riitä, tulee yleensä yhteistyötahoja, kuten psykologia tai puheterapeuttia tai toimintaterapeuttia mukaan, että tulee semmoinen moniammatillinen tiimi lapsen ympärille sitten sen mukaan, mistä nyt onkaan kyse. Ja sitten kun tukea vahvistetaan, niin se voi olla esimerkiksi vaikka ryhmän pienennys tai erityisopettajan osa-aikainen läsnäolo ryhmässä tai vaikka avustaja. Ja sitten jos lapsi saa ihan erityisen tuen, niin sitten se tarkoittaa erityisopettajan kokoaikaista läsnäoloa tai esimerkiksi just integroitua erityisryhmää, missä onkin rakenteellisesti vähintään se yksi erityisopettaja oltava. Lapsen tukemisen kannalta on tosi tärkeää just se yhteistyö vanhempien ja päiväkodin välillä. Ja on myös tosi tärkeää mainita se, että tukiportailta tullaan joskus myös alaspäin, että liikutaan. Tarkoitus olisi, että se tuki annetaan mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan puututtua, mutta sitten myös nähdään se, että jos lapsi ei enää tarvitse sitä tukea, niin sitten sitä puretaan, että se olisi mahdollisimman sellaista kohdennettua siihen tilanteeseen.
Hei, sitten me halutaan antaa sananen päiväkodin aloitukselle. Eli aloitus päiväkodissa on aina suuri muutos lapsen ja perheen elämässä. Lapsuuden siirtymiä on alettu tutkia enemmän ja varsinkin lapsen siirtymistä kouluun on tutkittu verrattain aika paljonkin. Mutta varhaiskasvatuksen aloitusta sen sijaan on tutkittu vielä melko vähän, vaikka kyseessä on usein lapsen ensimmäinen siirtymä kodin ulkopuoliseen kontekstiin. Myös tämän aloituksen tuoma sosiaalinen muutos lapsen ja koko perheen elämässä on siis todella merkittävä. Ja sitten, just jos vertaa vaikka siihen koulun aloitukseen, niin kun lapsi siirtyy esiopetuksesta kouluun, niin lapsella on jo aika vahva semmoinen niin kuin sosiaalinen piiri ja muutenkin semmoiset niin kuin elämänhallinnan taidot on jo ihan toista luokkaa, kun sitten jos miettii, kun se pieni siirtyy sinne päiväkotiin, niin sieltä turvallisesta kotiympäristön siirtyminen päiväkotiin, niin se on niin kuin, se on tosi merkittävä ja suuri. Ja voi sanoa, että perheen koko arki muuttuu tällöin. Työ, vapaa-aika, perheinen yhteinen aika, kaiken tämän uudelleen järjestäytyminen on tosi uusi ja iso asia. Ja koko perhe tulee tässä prosessissa osalliseksi ihan uutta ympäristöä, ja tässä myös solmitaan uusia ihmissuhteita. Kaikki perheenjäsenet solmii uusia ihmissuhteita. Se, että lapsi siirtyy kodin turvallisesta ympäristöä, jossa häntä on hoitanut tutut turvalliset vanhemmat, päiväkodin laitosmaiseen ympäristöön, jossa täytyy täysin uudella tavalla asemoitua, hahmottaa päivän kulku, ihmiset ympärillä, niin se on ihan valtava prosessi. Tässä tilanteessa vanhemmat saattaa kokea vahvasti ristiriitaisiakin tunteita. Jännitykseen ja iloon uudesta vaiheesta voi liittyä huolia lapsen pärjäämisestä sekä just haikeus siitä, että se kotonaoloaika ja vauva-arki päättyy. Lapsen kanssa onkin hyvä jutella tästä uudesta elämänvaiheesta ja jo niin kuin hyvissä ajoin, rohkaisten ja kannustaen. Aikuisten on hyvä huomioida, että lapsi kuulostelee tilanteen näkökulmia aikuisilta, sillä hän ei itse tiedä vielä, mitä on edessä, ja näin ollen se positiivisuus ja kannustava puhe on tosi tärkeää. Kaikenlaista kirjallisuutta, kuvakirjoja löytyy, jotka käsittelee päiväkodin aloitusta, ja näitä voikin lämpimästi suositella. Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä lapsi just oppii valmistautumaan näihin uusiin tilanteisiin ja luottamaan, että kaikki sujuu hyvin. Perheen on tärkeää huomioida ja tunnistaa just sen oman lapsen tapa käsitellä uusia asioita ja tulevaa elämänmuutosta. Joillekin lapsille se irtautuminen vanhemmista on helpompaa, ja he kiinnittää katseensa nopeasti uusiin kavereihin ja siihen uuteen toimintaympäristöön. Ja näissä tilanteissa vanhemman on hyvä antaakin lapselle sitä tilaa. Mutta sitten toisaalta on myös lapsia, jotka kokevat muutoksen paljon voimakkaammin ja on itkusampia. Ja tarvitsee paljon syliä ja lohtua, ja sitä toki sitten heille täytyy antaa. Ensimmäisen kuukauden ajan, kun päiväkoti alkaa, on hyvä tehdä tietoisesti tilaa ja siihen omaan kalenteriin. Koska muutos on suuri ja lapsille päivät päiväkodeissa tarjoaa paljon uutta, niin on hyvä rauhoittaa illat ja kuulostella rauhassa, että miltä lapsesta tuntuu olla lähellä ja just antaa aikaa sille muutokselle. No miten sitten toimia, kun se aloitus oikeasti lähestyy? Täytyy muistaa, että kunnissa on eri käytänteitä ja käytänteet vaihtelevat päiväkotikohtaisesti. Joissakin päiväkodeissa ollaan itse hyvissä ajoin yhteydessä kotiin, mutta näin ei aina kuitenkaan ole. Ja silloin itse voi hyvin olla yhteydessä ja kysellä aloituksen käytänteitä. Ja kannattaakin olla yhteydessä päiväkodin johtajaan ja henkilökuntaan avoimin mielin. Täytyy muistaa, että vanhemmilla on oikeus vaatia tietoja siitä, miten oman lapsen hakuprosessi etenee ja miten se aloitus sitten toteutetaan. On tosi hyvä päästä käymään päiväkodissa ennen aloitusta, jotta se ympäristö ja vähän ne aikuisetkin tulee tutuksi. Pihalta ja sisätiloista voi ottaa kuvia, joita voi sitten yhdessä tarkastella ennen aloitusta. Ja pihalle voi toki tehdä ihan pieniä retkiä, jos tämä on mahdollista, ja näin muistutella lasta päiväkodin aloituksesta. No sitten jos me mietitään ihan sitä niin kuin päiväkotia, niin miten siellä päiväkodissa olisi hyvä valmistautua tähän aloitukseen? Ihan alkuun täytyy sanoa, että siihen aloitukseen täytyy panostaa. Se on vähän niin kuin miettii itse, että aloittaisi uudessa työpaikassa, eikä kukaan kerro tai ohjaa sua tai osoita kiinnostusta sinua kohtaan, niin se saa aikaan aika voimakkaitakin negatiivisia tunteita. Ja sitten kun kyseessä on kuitenkin, jos kyseessä on tämmöinen alle 3-vuotias, niin hän tarvitsee todella paljon just sitä sensitiivisyyttä ja kannattelua, huolenpitoa siihen alkuun. Et se on just työntekijän velvollisuus ja vanhempien ja lasten oikeus. Annukka Pursi, joka on tutkinut juuri alle 3-vuotiaiden vuorovaikutusta, tuo artikkelissa esiin tosi tärkeitä seikkoja liittyen päiväkodin aloitukseen. Hän korostaa tai kirjoittaa, että vanhemmat kaipaavat varhaiskasvatuksen aloittamiseen nykyistä selkeimpiä ohjeita. Ja Pursi neuvookin avaamaan aloitusvaiheen käytänteitä vanhemmille. Ja seuraava mä luen suoraan artikkelista. Vanhemmalle kannattaa sanoa suoraan, että toivomme, että vietät täällä päiväkodissa lapsen kanssa aikaa useana päivänä ja istut tutustumisjakson tietyllä paikalla, jotta lapsi löytää sinut nopeasti. Varhaiskasvatuksen opettajille on selvää, että lapsi käy tankkaamassa turvallisuutta vanhemman luona, mutta vanhemmat eivät välttämättä osaa ajatella samalla tavalla. Se pitää kertoa selkeästi. Ja just, että päiväkodilla tulee olla sellainen positiivinen ja kannustava asenne sitä uutta tulijaa kohtaan. Ollaan kiinnostuneita pienen mielenkiinnon kohteista, leluista, vanhempien toiveista. Kaikilla eleillä ilmeillä tuodaan esiin kiinnostus. Lasta tulee kehua ja häntä pitää innostaa just siksi, että uudessa ympäristössä lapsi alkaa heti aistimaan uusia toimintamalleja ja luo itselleen uusia käsityksiä itsestään toimijana. Hyväksytään aamun itkut ja tunnemyrskyt sekä ikävä. Näinä hetkinä tarjotaan sitä syliä ja turvaa sekä leikkiä. Ja Pursi tuo esiin lapsen itkuun ja suruun liittyviä rituaaleja ja korostaa justiinsa niitä turvallisia rituaaleja, just että miten päiväkotiin tullaan ja miten vanhemmasta erotaan. Ja itkevä lapsi erohetkellä niin pitää nostaa syliin ja antaa hänen surra turvallisesti, vaikka sen varhaiskasvatuksen opettajan tai hoitajan kanssa, sitä vanhemman lähtöä. Ja just muistaa se, että on tosi normaalia olla vähän surullinen, kun äiti tai isä lähtee pois päiväkodista. Lapsen tunteita voi sanottaa ja todeta, että nyt sulla tuli itku ja nyt me pyyhitään kyynleet rauhassa pois ja sitten mennään katsomaan, mitä muut lapset tekee. Juuri se pehmeä aloitus vanhemman kanssa on tärkeää. Ja just on tosi vaikeaa etukäteen sanoa, että milloin juuri tietty lapsi on valmis jäämään päiväkotiin ilman äitiä tai isää. Et sen näkee oikeastaan vasta siinä aidossa vuorovaikutustilanteessa. Ja ylipäänsä niin kun näkee, että miten hän ottaa sen uuden ympäristön vastaan. Ja tässäkin eri kunnissa on erilaisia käytänteitä, että kuinka kauan vanhemman toivotaan olevan mukana siinä aloitusvaiheessa. Aika yleinen ohjeistus on semmoinen 1-2 viikkoa. Mutta tämä on tosi lapsikohtainen ja ylipäänsä justiinsa se, että sille kannattaa antaa aikaa. Päiväkoti voi valmistautua siihen aloitukseen esimerkiksi sillä tavalla, mä kuulin tällaisesta ideasta ja mun mielestä oli ihan loistava, kuinka nyt pienellä saadaan se uusi tulija tervetulleeksi sinne päiväkotiin. Eli että laitetaan sinne ryhmähuoneeseen lapselle mieluisia leluja, joista on voitu ennakkoon kysyä vanhemmilta, vaikka ne ihanat eläindublot on siellä esillä, joilla hän tykkää leikkiä myös kotona. Niin se tuntuu aika ihanalta. Aloituskeskustelu sovitaan perheen kanssa ihan pikimmiten sen aloituksen yhteydessä. Ja tässä keskustelussa käydään läpi sen ryhmän päiväkodin arkeen liittyviä asioita, just varhaiskasvatuksen suunnitelmaan ja toimintaan liittyviä asioita, ja sitten tietenkin kuullaan myös vanhempia ja heidän toiveita. On tosi tärkeää, että perheen ja henkilökunnan välille tulee semmoinen hyvä ja luottavainen vuorovaikutusilmapiiri. Ja just se, että tämä kaikki tulisi tapahtua rauhassa ja ajan kanssa. Ja monesti se, että kun lapsikin aistii, että päiväkodin henkilökunnalla ja vanhemmilla on semmoinen luottavainen hyvä vuorovaikutus ja ilmapiiri, niin se heijastuu myös sitten siihen lapseen. Lapsikin kokee, että tässä ympäristössä mun on hyvä ja turvallinen olla. Ylipäänsä tähän ehkä loppuu vielä, että me tarvitaan näiden käytäntöjen kehittämisen tueksi vielä lisää varhaiskasvatuksen aloitusvaiheen tutkimusta, jotta tämä tosi tärkeä siirtymävaihe pienen lapsen elämässä osataan huomioida perustavanlaatuisesti.
No niin, sitten vielä tähän loppuun me luvattiin ottaa vähän kantaa asioihin ja nostaa esiin jotain meille tärkeää ehkä jotain positiivista, ehkä jotain negatiivista, kohta se selviää. Helena, haluatko aloittaa?
Mä lähden käyntiin. Pienten lasten opettajuus on maailman tärkein asia. Moni ajattelee, että mitä sitä nyt opettajaa ihan pienille tarvitaan. Mä puhun siis tässä tapauksessa alle 3-vuotiaista. Ei ne vielä mitään opetusta tarvitse. Kunhan nyt joku on siinä katsomassa niiden perään, sehän vaan sellaista perushoitoa. Pyllyjä voi pestä ja naamuja pyyhkiä kuka vaan. Tämä puhe on tietämättömyyttä ja saa minussa varhaiskasvatuksen asiantuntijana aikaan suurta surua. Mä oon just sellainen ope, joka hiljaa puurtaa ja tiedostaa työnsä tärkeyden, mutta ei aina jaksa tai sitten vaan uskolla sanoa, että tämä mitä mä teen ja mitä mun mahtavat kollegat tekee on niin tärkeää ja vaatii valtavasti pedagogista koulutusta. Ymmärrystä ja tietoa juuri niiden pienten lasten herkästä kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaisesta tukemisesta, sitä tarvitaan ja sitä tarvitaan paljon. Mitä enemmän on tehnyt töitä varhaiskasvatuksessa ja mitä enemmän on itseäni kouluttanut, sitä selkeämpi on ajatukseni opettajuudesta. Ne parhaimmat pedagogit ihan pienimmille. Kun mä aloitin uran varhaiskasvatuksessa 15 vuotta sitten, oma suuntani oli selkeä. Haluan eskariin ja mahdollisesti sitten joskus kouluun. Opettajuus oli mulle sitä, että voin todella opettaa asioita. Eskarituokiot olivat tärkeitä ja niitä varten suunnittelin oppikokonaisuuksia. Milloin tutkittiin kirjaimia, milloin matemaattisia ongelmia, luonnonilmiöitä ynnä muuta sellaista. Akateemiset taidot korostuivat kaikessa opetuksessa. Yliopisto-opinnoissa painoittui eskarilaiset ja niiden opettaminen. Ajan saatossa olen tajunnut, että näitä akateemisiksi taidoiksi kutsuttuja taitoja on toki tärkeää opettaa lapsille, ja eskari-iässä lapset ovat toki niistä kovin kiinnostuneita, ja ne kuuluu esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Mutta kaiken akateemisuuden ohella on niin tärkeitä ihmisyyden perustaitoja, ikään kuin peruspilareita elämälle, joita ilman ei voi elää, eikä niitä akateemisiakaan taitoja voi silloin oppia. Kaveritaitoja opitaan, tunnetaitoja, itsesäätelytaitoja opitaan, keskittymisen taitoja opitaan, rauhoittumisen taitoja opitaan, kuuntelemisen taitoja opitaan. Nämä taidot ovat niitä supertaitoja, ja tässä siis vain murto-osa taidoista, joita ilman elämä on vaikeampaa. Mitä nuorempana lapsi nämä oppii, sitä vahvempi, motivoituneempi, innokkaampi, elämästä nautiskeleva ihminen hänestä kasvaa. Ja näitä taitoja täytyy opettaa. Näitä taitoja juuri taitavat pienten lasten pedagogit opettavat ihan joka päivä varhaiskasvatuksessa. Pienten opettaja huomioi ja havainnoi lasten keholliset, sanattomat ja sanalliset aloitteet, tekee niiden pohjalta suunnitelmia toiminnalle, mutta toisaalta osaa tarttua myös hetkeen ja heittäytyä lasten yllättävienkin aloitteiden vietäviksi. Pienten lasten pedagogiikka vaatii syväpohjaista oppimiskäsitystä, jossa lapsi oppii sosiaalisissa tilanteissa ilon ja leikin kautta, jolloin aikuisen läsnäololla on oppimisen kannalta suuri merkitys. Pienten lasten pedagogiikka on hyvinvointitaitojen opettamista, ja kaiken tämän lisäksi hyvää oloa tuottavan ympäristön turvaaminen on myös pedagoginen tehtävä. Tämä opettajuus ei ole mikään ihan pikkujuttu. Mitä enemmän asiaan on perehtynyt, sitä enemmän pedagogina opettajuudelta vaatii. Tänä päivänä onneksi myös saamme jatkuvasti tutkittua tietoa alle 3-vuotiaiden pedagogiikasta. Tutkittu tieto korostaa samaa. Pienten opetuksella ja pedagogiikalla on elämänmittaisia vaikutuksia. Sillä voimme ennaltaehkäistä monia asioita, muun muassa syrjintää, kiusaamista tai yksinäisyyttä. Tämä tieto on tärkeää ja sen pohjalle kaikki pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa tulisi perustua. Teette maailman tärkeintä työtä, sanottiin mulle kerran yhdessä leikkikoulutuksessa. Tuolloin en vielä ihan sitä sisäistänyt, mutta nyt tiedän sen olevan totisinta totta.
Ihan mieletön puheenvuoro, Helena. Kiitos.
Kiitos. Sinun vuoro.
No niin. Tämä mun puheenvuoro on vähän pidempi, koska mä käsittelen tässä pariakin asiaa. Nämä on semmoisia asioita, mistä kuulee julkisesti puhetta aika vähän, vaikka nämä asiat ovatkin hyvin tyypillinen puheenaihe esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien keskuudessa. Näitä kokemuksia jaetaan siis paljon keskenämme, ja monet kokevat, että on väärin, etteivät vanhemmat ole tietoisia, tai etteivät he ehkä osaa havainnoida tällaisia asioita. Puhun nyt siis itseni lisäksi myös monen muun suulla. Nostan esiin nämä asiat. Ensinkin, varhaiskasvatuksessa jätetään ihan hirveästi tekemättä sellaista, mitä pitäisi tehdä. Ja toiseksi, varhaiskasvatuksessa myös välillä rikotaan lakia räikeästikin, esimerkiksi sen suhteen, millä tavoin lapset kohdataan. Kuten olemme aikaisemmin tässä jaksossa puhuneet, vain laadukas varhaiskasvatus edistää lasten hyvinvointia. Laadukas varhaiskasvatus käsittää paljon asioita, mutta muun muassa sen, että kaikki toiminta voidaan perustella pedagogisesti ja että toiminta perustuu lasta kunnioittavaan toimintatapaan. Varhaiskasvatusta ohjaa selkeästi laki ja VASUn perusteet sekä pedagoginen tieto, eli toiminta ei voi eikä saa perustua esimerkiksi henkilöstön mututuntumaan. Marjatta Kalliala tuo esiin, että vaikka on luvattu koko paketti lapsen kasvun ja oppimisen tueksi, mitä lähemmäs lapsen kokemusta menee, sitä enemmän suututtaa. Itseänikin on suututtanut usein ja paljon. Ja se onkin toiminut pitkälti meidän Hunajapurkki-podcastin sytytysnesteenä. Jos aloitetaan työn laiminlyönnistä ja tekemättä jättämisen kulttuurista, itseäni usein turhauttaa keskustelu päiväkodin huonoista resursseista, liian isoista ryhmistä ja henkilöstövajeista. Nämä asiat ovat kyllä olemassa, mutta mielestäni resurssia on mahdoton arvioida, ennen kuin käytetään se resurssi, joka meillä on jo. Tarkoitan tällä sitä, että jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä sitoutuisi toteuttamaan asiakirjoissa mainittua toimintaa ja, tekisivät työtä koko työpäivän. Samaan aikaan, kun jotkut opettajat ja hoitajat uupuvat täysin, kun antavat itsestään 150% lapsille, suuri joukko työntekijöitä menee sieltä, mistä aita on matalin. Olen nähnyt päiväkoteja, joissa 90% henkilöstöstä tekee ihan kaikkeensa, mutta olen nähnyt myös päiväkoteja, jossa 20% henkilöstöstä tekee työnsä riittävän hyvin. Tekemättä jättämisen kulttuuri päiväkodeissa on oikeastaan aika pöyristyttävää. En tiedä mitään muuta työtä, missä yhtä hyväksytysti vetäydytään päivittäin työn, eli lasten, ääreltä pois, eikä tähän saada puututtua sitten millään, vaan sama toimintatapa toistuu suuressa osassa päiväkoteja. Yksi erittäin selkeä esimerkki on ulkoiluajat. Päiväkodissa ulkoillaan yleensä aamupäivällä 1-2 tuntia ja iltapäivällä saman verran. Nämä ulkoiluajat ovat erittäin tärkeä pedagoginen hetki päivässä, ja ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia. On kuitenkin hyvin tyypillistä, että ulkoiluaikaan lapset ovat niin sanotusti vapaassa leikissä, ja aikuiset vetäytyvät pihan keskelle seurustelemaan toistensa kanssa. Tästä tyypillinen seuraamus on sitten se, että kun lapset kohtaavat vaikeita tilanteita ja tunteita leikkiessään, aikuiset näkevät tilanteen hyvin pinnallisesti ja kaukaa, ja päätyvät esimerkiksi huutamaan lapsille käskyjä toiselle puolelle pihaa. Joskus, jos tilanne vaatii, aikuinen marssii vihaisena lasten luokse laittamaan heidät ruotuun, jotta voi palata takaisin keskustelemaan aikuisten kanssa. Olen jopa nähnyt, että aikuiset kieltäytyvät avaamasta leluvaraston ovea lapsille, koska eivät jaksa nähdä edes sitä vaivaa. Tällöin ne harvat aikuiset, jotka ovat lasten kanssa leikkimässä, joutuvat jättämään leikin kesken ja lähteä antamaan toisille lapsille leluja varastosta ja auttamaan heitä ristiriitatilanteesta, jotta taas nämä toiset aikuiset saisivat jatkaa jutusteluaan rauhassa. Olen itse tuntenut arvostelevia silmiä selässäni, kun olen istunut liukumäkihökkelin alla leikkimässä lasten kanssa. Ihan kuin minä olisin se, joka tekee jotain omituista ja väärää. Tämä kertoo aika paljon. On mielenkiintoista, että kun tekee työtä, niin kuin sitä kuuluisi tehdä, niin useat muut työntekijät katsovat vähän ehkä nenän varttansa pitkin. Miksi? No, koska tämä tekijätyyppi saattaa asettaa ehkä toiminnallaan ne ei-tekijät kyseenalaiseen valoon. Oletko koskaan miettinyt, miksi pätevät opettajat esimerkiksi vaihtavat päiväkodista toiseen? Tällaiset tilanteet saattavat hyvinkin olla näiden päätösten taustalla. Lasten ulkoiluaika ei ole aikuisten tauko. Se on pedagogisen toiminnan aikaa, jolloin aikuisten tehtävä on olla läsnä lapsille, lähestyä lapsia aktiivisesti, leikkiä, ohjata toimimaan yhdessä, kannustaa liikkumaan, tutkimaan ja ihmettelemään. Kun ammattitaitoinen pedagogi seisoo pihan keskellä, hän näkee ne kaikki paikat, jossa häntä tarvittaisiin. Joku lapsi harjoittelee karkeamotorisia taitoja ja vilkuilee hiljaisena vauhdikkaampien lasten pallopeliä. Toinen seisoo yksinään pihan keskellä, eikä tiedä mitä leikkisi. Pihan nurkalla vauhdikkaana pyörivä sählypeli odottaa ennakoivaa, sensitiivistä aikuista, tukemaan lasten välistä vuorovaikutusta ja kannattelemaan pelitilannetta loppuun asti. Kun aikuinen tuntee lapset hyvin, on myös perusteltua joskus seurata etäältä lasten keskinäistä leikkiä, kuten me tullaan sivuamaan tulevissa jaksoissa. Mutta lupaan ja vannon, että sellaista tilannetta ja hetkeä ei ole, että päiväkodin pihan 200 lasta tai edes ryhmän 21 lasta tarvitsisi jokainen omaa rauhaa kaukana aikuisesta. Käveletkö koskaan lapsesi päiväkodin tai jonkun toisen päiväkodin ohi, kun lapset ovat pihalla? Havainnoipa ohimenne, mitä tapahtuu. Onko aikuiset ringissä pihan keskellä ja huutelevat etäältä lapsille käskyjä antaen? Vai onko aikuiset levittäytyneet päiväkodin pihalle lasten luokse leikkimään, pelaamaan, tutkimaan, lohduttamaan, säätelemään ja kannustamaan? Puhuvatko aikuiset kauniisti ja kannustavasti lapsille? Vai onko puhe kieltävää, kommentavaa ja aikuisjohtoista? Pihalla tapahtuva vuorovaikutus tai sen puute kertovat usein paljon sellaista, mitä henkilöstö ei suoraan sinulle kerro. Toinen nostoni liittyy sitten siihen, kohdataanko lapset aina asianmukaisesti varhaiskasvatuksessa vai ei. Oma lapseni aloittaa vuoden päästä päiväkodin, mutta tämä aiheuttaa minulle jo nyt stressiä ja ahdistusta. Se johtuu siitä, että olen nähnyt sekä keikkaillessani lukuisissa päiväkodeissa että työskennellessäni opettajana ja erityisopettajana todella paljon epäammattimaista ja jopa julmaa käytöstä lapsia kohtaan. Huomaan esimerkiksi murehtivani jo, että olisipa lapseni päiväkodissa sensitiiviset, lempeät aikuiset, jotka antaisivat hänelle syliä ja lohtua, eivätkä jättäisi häntä yksin itkemään tai vaeltelemaan. On aika surullinen tilanne, että päiväkodissa työskentelevänä erityisopettajana minulla ei ole tämän suurempaa luottoa varhaiskasvatuksen toimintaan. On aika karmivaa, että joudun vetämään odotukseni ja toiveeni niin alas, että toivon, että lasteni kohdellaan kunnioittavasti. Kerron seuraavaksi muutaman esimerkin, joista osan olen todistanut itse ja osa on kerätty ystäviltäni, jotka ovat työskennelleet päiväkodissa. Lapsia itketetään eikä oteta syliin, vaikka he ovat juuri aloittaneet päiväkodin ja ikävöivät vanhempiaan, koska ei haluta, että lapsi oppii, että itkeminen on ok. Pieni alle 3-vuotias lapsi on sysätty yksin päiväkodin eteiseen itkemään, koska tämä on tönäissyt kaveria ulkona. Täten hänet on jätetty vaille lohdutusta, tilanteen selvittämistä tai edes valvovia silmiä. Lasta haukutaan sekä selän takana että lapsen ollessa vieressä, muun muassa tyhmäksi, ja ettei se osaa tai tajua mitään. Kerran kun puutuin tällaiseen tilanteeseen lapsen ollessa vieressä, minulle naurettiin ja sanottiin, että ei se kuule mitään ymmärrä. Lapselle sanotaan, mitä sä inniset, kun hän itkee. Opettele vähän parempi tekoitku. Lapsi ei saa ottaa sohvatyynyjä leikkiin lattialle. Lapsi ei saa pitää ääntä leikkiessään. Pienen 1-2-vuotiaan lapsen pitää istua hiljaa pöydässä ja odottaa, että kaikki muutkin ovat syöneet. Minua on kielletty pelaamasta esikouluikäisten lasten kanssa uunoa. Kielletty pitämästä heitä kädestä retkellä tai leikkimästä heidän kanssaan. Minua on kielletty sijaisena ollessani lohduttamasta 2-vuotiasta, koska hän vain hakee huomiota itkullaan. Tällainen toiminta on henkistä väkivaltaa ja täysin ristiriidassa kaikkien asiakirjojen kanssa. Tällaista toimintaa ei koskaan pidä hyväksyä, eikä siihen koskaan pidä olla puuttumatta. Tällaista kohtelua ei ansaitse yksikään ihminen, ei varsinkaan herkässä kehitysvaiheessa oleva pieni, puolustuskyvytön lapsi. Olen kuullut henkilökunnan kahvihuoneessa, miten lapsista, vanhemmista, työkavereista ja johtajista puhutaan pahaa. Olen nähnyt ja kuullut liian usein, kuinka on päätetty, ettei lasta kannata tukea tai auttaa, koska ei siitä ole mitään hyötyä, ei huvita, tai koska vanhemmat eivät ole olleet samaa mieltä tulevasta koulupaikasta. Lasten vasuja ja esiopetuksessa olevien leopsia on jätetty tekemättä. Vanhemmille ei kerrota lapsen elämästä päiväkodissa, paitsi ehkä, että mitä hän on syönyt ja miten hän on nukkunut. Myönnettyä tukea ei käytännössä järjestetä, vaikka se on luvattu. Tässä vaiheessa on varmasti hyvä todeta, että nämä esimerkit eivät tietenkään koske kaikkia työntekijöitä, ryhmiä tai päiväkoteja. Mutta on hälyttävää, että jo muutamassa vuodessa varhaiskasvatuksessa työskennelleenä Olen nähnyt tällaista todella paljon. Sen lisäksi olen kuullut vastaavia kokemuksia myös muilta opettajilta ja hoitajilta. Kyseessä on siis sen verran yleinen ilmiö, ettei siltä voi sulkea silmiä tai sivuuttaa sitä puhumalla poikkeuksista. Miten siis voi olla, että paikka, jossa pitäisi kohdata lapset ammatillisella rakkaudella ja auttaa heitä kukoistamaan, voidaan käyttäytyä kuin villissä lännessä? Miten tällainen on mahdollista? Puhumme nyt kuitenkin varhaiskasvatuksen työntekijöistä, joille maksetaan palkkaa siitä, että oletetaan heidän toteuttavan määrättyä työtä ja työtehtävää. Mä tiedän ja ymmärrän, että moni varhaiskasvatuksen työntekijä on uupunut, kyynistynyt ja väsynyt, mutta heille mun viesti on tämä. Jokainen meistä on luomassa turvallista tai turvatonta ympäristöä ja yhteisöä. Jokainen pystyy toiminnallaan vaikuttamaan. On todettu, että jos tiimistä 2/3 aikuisesta on sensitiivisiä, tämä toimintatapa herkemmin tarttuu 3. aikuiseen. Sama pätee myös silloin, jos 2/3 on epäsensitiivinen työote. Jokainen meistä voi vaikuttaa ja jokaisen meistä tulee vaikuttaa. Se on lasten oikeus. Jokainen lapsi ansaitsee hyvää ja sen, mitä hänelle on luvattu. Lapset eivät pysty puolustamaan itseään. Me aikuiset päätetään siitä, millaista pienten lasten elämä on päiväkodissa ja kotona. Me aikuiset vastataan siitä, toteutuuko lapsen oikeudet. Mun ydinviesti vanhemmille on tämä. Havainnoikaa, kysykää ja olkaa perillä siitä, mitä teidän lapsen päiväkotiryhmässä tapahtuu. Tutustukaa päiväkodin toimintasuunnitelmaan. Tutustukaa varhaiskasvatuslakiin. Kysykää rohkeasti asioita, jotka teitä mietityttää. Kertokaa, että te tiedätte, että lasta kunnioittava käytös ja lasten vasujen tavoitteiden toteuttaminen kuuluu päiväkodin henkilöstön tehtäviin. Vaatikaa laadukasta varhaiskasvatusta teidän lapsille. Olkaa tarvittaessa yhteydessä päiväkodin esihenkilöihin. Mutta on tärkeää myös, että kun havainnoitte, huomatkaa myös ne ammattilaiset, jotka kohtaavat lapsenne päivittäin lämmöllä ja rakkaudella ja tekee kaikkensa heidän hyvinvointinsa eteen. Myös heitä on todella paljon. Kiittäkää heitä ja osoittakaa, että heidän työllään on merkitystä. Joskus se yksi kiitos tai palaute on se, mikä auttaa jaksamaan heikolla hetkellä. Nämä henkilöt saattavat parasta aikaa taistella työyhteisössään tuulimyllyjä vastaan ja puolustaa lastenne oikeutta hyvään. Ylipäätään toivon, että ymmärrätte, että sekä hyvässä että pahassa, se miten teidän lapset kohdataan 5 kertaa viikossa, 8 tuntia päivässä, on merkitystä heidän kasvulle, mielenterveydelle ja hyvinvoinnille tässä ja nyt sekä tulevaisuudessa.
Huhhuh. Kiitos, Selja.
Nyt se on sanottu.
Nyt se on sanottu. Ja sä sanoit sen tosi hyvin. Hei, suuret kiitokset meidän kuuntelijoille. Me ollaan ihan pökerryksissä täällä.
Semmoinen pikkunen mainittakoon tässä, että me ollaan itse asiassa tässä kohta tapaamassa meidän tämän syksyn tuleva vieras, joka on erittäin merkittävä asiantuntija, joten pysykää kuulolla tässä jaksojen edetessä.
Ehdottomasti.
Kiitos kaikille ja seuratkaa meitä Instagramissa ja palataan sitten seuraavassa jaksossa.
Näin tehdään. Moikka!
Moi!